oso serio hasieratik.
Bueno, nik uste hot txoroa izea ez dugula kendu eta jarraitzen dugula bardin. Nahiko, bueno, txoroa aize barik ez dago zeinik, behitzate gaur egun mundua ikusitan nola dagoen ere, eta asko disfrutatzen dugu, eta jolas moduan hasi ginean, eta jolasten jarraitzen dugu, nahiz da, bueno, gero denbora gero erakutsi du jolasen hori, ba, bihurtu dela gure bizimodua, ez nerea bakarri, baizik eta, bueno, gaur egun osatzen dugun talde hor parte guztiek, ba, musikan daukate bizimodua, eta bueno, jolasean hasi, jolasan jarraitu, baina, bueno, badirudia gaur egun jolasa baino gehiago dala, ez?
Euri eta haize asko egindu arrezkero, bakarka eta bakoitza bere aldetik ibilizarete, baina orain berriro elkartu, edo ez duzu esekula galdu izan elkarren artekoa?
Bueno, harremana ez. Kontua da, bueno, bez game over horrekin, nahiz eta titulua oso konklusiboa izan lanarena, ba, eskenuen ere, ba, desegiten ginala esan, inun, baizik eta, bueno, gelditu inginan eta listo. Eta gerora, ba, bueno, holan, ez behar bada, ba, jotzen edo ensaioan edo ez gara batu, baina bai lagunarteko giroan, ez? Eta gero 2017an suertatu zen emanaldi kopuru konkretu bat egiteko aukera, eta horretan hasi ginanean ere, bueno, nahiko garbi geneukan ere, ba, ez geniola emango jarraipenik, ba, bueno, adostutako emanaldi hoietaz gainez, eta oraingoan, ba, bueno, justo agendek bat egin dute, berritxarrak ja ez du kontzerturik ematen, behintzat, eta besteok ere, ba, bueno, agendekin nahiko libre genbiltzan, eta hortxe igez iraile aldera edo sortuatu zitzaigun kontzertu bat egitea pandemian bertan bera gelditu zana. Eta, bueno, hor, jolasten hasi uda osoa eman genuen irailean kontzertu hori emateko, eta kontzertuaren ostean, ba, bueno, etorri zitzaizkigun eskaintza batzuk, holan emanaldi batzuk egiteko. Eta gustora ibilita aurretik, ba, bueno, horrek eman zigun pixkat, bueno, itzein dezagun behintzat hori aukera hau aztertzeko, eta batu ginen, eta erabaki genuen, ba, jarraitzekotan ezin genuela, ba, bueno, orain 20 urteko repertorioarekin jotzen jarraitu, ez? Eta, ba, ezinbesteko baldintza edo izan zen, ba, behintzat material berria sortzea, eta lortzen bagenuen, orduan bai emango geniola jarraipena, eta alase hasi ginean, urrian, pasan urteko urritik aurrera, ba, pizkal lokalean martxan, kantuak sortzen, eta ja bigarren hilabeterako, ba, bueno, nahiko argi ikusi genuen, ba, zerbait hor, ba, zegoela, gelditzen zala gure arteko kimika eta sortzerakoan, eta hortxe, ja arrankatu zuen guztiak, ez? Ja.
Eta erabiltzen duten pileteren betiko trajea jantzi, eta aurrera egitea adimen artifizialik gabe.
Bai, bueno, ja gaur egun ez dakit bizi daiteken adimen artifizialik gabe, baina, bueno, behintzat artifiziala ez dena zaintzen saiatzen gara.
Izan nahi eta garenaren arteko aldea nabarmentzen den garai honetan. Nahi duzuen azarete?
Bueno, behintzat, esango nuke gustora gaudela garenarekin. Baina behar bada igual adin kontuera bada, ere balako gauzak planteatzen diranean, ez? Eta bueno, kantu horren inguruan, ba, bueno, izan da 20 urteren ostean grabatu dugun kantu berri, bueno, lehen kantu berria nolabait edo erakutsi genuena, eta gure artean komentatzen eta zeri ekingo diogu, zeri buruz hitz egin dezakegu momentu honetan, eta erabaki genuen, ba, bueno, azkenean gutaz hitz egitea, eta nola ikusten dugun, doze momentu bizitzaren, ze momentuan gauden edo hori islatzea, ez?
Itxurakeriaren, bai?
Bai, ez, hori, eta aupatu duzun zera hori, ba, gure dadeko adintarteko horretan dabilen jendeak normalean, ba, bueno, zer izan nahi izan dugun eta zer garen arteko hori ba nahiko argi gelditzen da adintarte honetan eta esan dezaketan bakarra da behintzat ni gustora nagoela naizenarekin.
Itxurakeriaren diktadurare aipatzen duzue, lehen baino handiagoa? Esperientziak zer dio?
Bueno, ez dakit, nabarmenagoa behar bada bai. Ez dakit handiagoa dan, baina gaur egun hori edozein mai gainean dagoen kontua da. Eta alaxe da, itxurakeria beti egon da hor, ez du inork asmatu, ez internetek ez beste inork, baina bueno, gaur egun uste dut nabarmenago dala horrek daukan indarra gure bizitzan eta alaxe diogu ez.
Adimen artifizialaren lehen ez zuten aipatzen, algoritmoarena ere ez, baina lehendik ezagututako fauna orain ere bai, vampiroak. Kantuen abiadari eusten diozue, hori ezin daukatu.
Bai, bai, bueno, oraindik indarra badugu, ez? Hori ematen du, ez? Egia esan oso inoiz baino beto sentitzen gara taula gainean jotzen eta energiakin eta esango nuke txartu dago nik estatea, baina ba soinu aldetik eta taldeak inoiz baino indartzuago dago dabilela 20 urte hauek ere ba bueno gure instrumentu hobeto menperatzeko bali izan dute eta baita gure gorputza ere eta egia esan ba oso gogotsu gaude ba kontzertuei ekiteko eta disfrutatzeko eta lengo abiadurarekin jarraitzeko abiadura handiagoekin ez bada, ez?
Sendotuta. Elkarranean somatzen duzu lehendik ezagutzen zaretela eta zuen artean baietz badagoela beharrezko zera hori, zera.
Bueno, talde batean nolan batez ere sortze lanetan eta elkarrekin ibiltzeak ba exigentzia handiko zera dauka, ez? Zera berriz ere. Eta hor ba bueno, asko behar da norberak ematea, norberak ere jasotzeko, ez? Eta egia esan gure taldean betidanik bueno, hori izan da nik uste dut indar punturik nabarmenetako bat, oso personalidade handiko musikariak gara eta berriro ikustea norberak mai gainean jartzen duena besteen ekarpenarekin hasi egiten dela eta nola ba bueno zure ekarpenekin ere besteek emandakoa ere hasi egiten dela eta elkarren arteko on egite hori egia esan izugarria da, eta urte askotan ere ibili gara, ba, gure zilborrari begira sortze lanetan, eta alako batean, talde, alako talde batean ibiltzen zarenean, alako lanetan, ba, sekulako haize freskoa hartzea bezalakoa da, eta hori da gure punturik, hori, lehen esan dagoa indartsunetako bat, ez? Oso eskuzabala eta izan behar horrek ere, ba, eskerronekoa izateare badu, eta nasketa hori ondo uztartzen danean, ba, bueno, disfrutatzea besterik ez dago, ez?
Zenbatkideko formazioan itzuli zarete, lau?
Oaintxe lau. Berez,
Aitor Abio,
David González, José Manuel San Pedro, Sanpe, eta Nineu.
Bai.
Bai, aurreko biran, bost ginean, Charlie Solano taldeko lehen bajista batu zen ere, eta taula gainean bost ibili ginean, baina bera Madrilen bizi da, eta erabaki genuenean taldearekin dinamika, bueno, ez egunerokoan, baina asteroko dinamika batean sartzea, ba, bueno, nahiko zaila ikusten genuen bera Madrilen egonda, ba, taldearekin jarraitzea, eta hola sega hitza orain laurok ez.
Ondorengo hau da diskoari izena ematen dion kantua. Balaka idean erabaki duzue izenburutarako zergatik?
Bai, bueno, zan gaurko bizimodua, ba, behar bada islatzen duen esaldi edo zera bat, espresio bat, ez? Uste dugot zera daudela ibiltzeko eta arriskularregi dagoela eta horrek ekiditea ezinbestekoa dala, ez? Horregaitik balakaidean kontu hori.
Kantu honek baditu alako erritmo aldaketa batzuk, ez? Egituran.
Bai, jolastu dugu hori, ba, ambiente eta kolorez berdinekin, eta bueno, hori beti da nik gure zera bat izan da, ez da...
Ezaugarri bat,
eklektizismoa deitzen zaiona lenguaje zera, zientifikoan, ez dakit musikan asko gustatzen zaidan hitz hori, baina bai, leku askotako... eraginak eta islatzen saiatu izan gara behintzat orain arte, eta bueno, hainbat kantuetan hola se sortu ditugu, ezta? Eta ba, hau Balakairean hortan, ba, beste adibide bat.
Aipatu diguzu gozatu egin duzuela sortzen. Sortzen, behin emaitza lortutakoan batez ere edo bidean gozatu duzu gehiago?
Denean, oso gustora ibili gara prozesu guztian. Normalean batzuetan hori beti izaten da, ez dakit, disko berri bat, lan berri bat zabaltzerakoan, behintzat musikan gutxitan, bueno, oso topikoak dira, erabiltzen diran espresioak eta lanari buruz hitz egiteko, eta edo prozesuari buruz, ez? Dana da, gure azken lana da laniko berena, ez dakit, alako zaldietan erortzen gara, benetan sinestuen dugulako eregia esan, baina, klaro, ezke, ezin dugu ies egin topiko hoietatik, behintzat, gure kasuan ala izan da, batzeak mandigu, ba, nik uste dut aizea guztioi, eta hori, ba, lagunekin ikustea berriro batzea hainbat denboraren ostean, eta adibidez, ba, fariak eta bestelakoak alde batera utzita, instrumentuak hartuta eta ikusi gure artekoak funtzionatzen jarraitzen duela, eta gainera ikustea baita ere, ba, bueno, kanpotik erantzun nona ari dela izaten, ba bueno, ospatzeko motiboa baino ez da, ez? Eta gu oso gustora ibili gara beste patxada batekin, ez orain 20 urtere ba ibiltzen ginean patxa horrekin, ikuste dut hori, ba, edadeak ematen dizula gauzak hobeto disfrutatzeko kapasitatea, eta kontzienteagoa ere, ba, eskuartean daukasunaz gozatzeko eta momentua disfrutatzeko, ez? Eta danok gaude, esango nuke, fase antzeko batean eta hortan gabiltza.
PLT-ren eskua. Kantuaren hasieran ematen du aurkantu badela. Eskuak eta behatza kontatuz, baina ez.
Ba ez. Bueno, berez, amen, esan nahiko genukena da azkenian, ba, maite duzun horren alde borrokatu behar duzula, bestela borroka egin ezean, dozein lekutatik agertu ingo da, eta zapustu ingo dizu bizitza nahi horrek, ez? Borrokarik gabeko nahi horrek, besterik gabe.
PLT-ren diskorik laburrena da, 6 kantukoa, ez da zuen lanerako gogo kontua, baizik eta garai honetan LP-ak baino EP-ak egiten direlako gehiago edo...
Ez, ba, ez dugu pentsatu ez da horretan ere, hasi ginean lanean eta 6 kantu atera zitzaizkigun, bueno, beste batzuk ere gelditu dira bidean, baina izan da hori, ba, 6 borobilenak ikusten genituelako, eta behar bada igual beste kanpoan gelditu diranak ez zeudelako horren borobilduta, ez? sin más, ez dugu pentsatu gaur eguneko neurri hoietan sartzeagatik sei kantuko disko bat egitea. Gainera, gaur egun hiru minututik gora irauten duen kanturik ez dakit irratierik dagoen pintsatzen dutenik, eta gure kantu guztiak ez dakit lautik gora iraute dute batezik, eta alaxe. Uste dut, gaur egun LP-ak inkluso 8-9 kantukoek gaur irakurri dut kritikaren bat disko luze baten iraupenaren inguruan, eta bueno, 23 minutu edo 24 minutu uste dut gureak 27 irauten duela. Eta hori, alaxe atera zaizkigu sei kantuak eta hortxe daude.
Aizu Rafata, zuzenekoetan disko berriko seirak. Eta gero, bai, erabaki egin beharko duzu zein beste kantu?
Bai, bueno, aurreko lanetatik, ba, bueno, zuzenekoan hobeto funtzionatzen dutenekin ari gara lanean, eta egia esan oso aurrekoan bildu ginenean ere gauza bera izan duen, baina ikustea ba kantuen, bueno, kantuek urteekin hortze mantentzen dutela bere zera hori, ba egunerokotasuna edo ez dakit nola esan, denborari oso ondo aurregin diotela, eta alako batean ba konturatzea ba kantu sorta bat bildu duzula ja 20 urteren buruan, ba gaur egun oraindik indarrean dagoena eta oso harro egoteko modukoa da, eta hori egin dugu. Ba, azken laneko kantu hauekin batera, ba aurreko 5 lanetatik ba zuzenekoan hobeto funtzionatzen dutenak izango dira errepertorioan joko ditugunak.
Pieleteren disko berrian Rafa Rueda, 5:29ko doinuan katuarena egiten. Entzuten hasita pentsatu dugu hauxe da kanturik leunena, baina ariketa trampatia da, zerditik aurrera gogotik aritzea erabaki duzuela ikusi dugu.
Bai, beti eduki ditugu alako apurtzeko puntuak, eta alaxe eskatu zigun kantu honek ere, bueno, akordeen segida ere ez da ostoikoa, eta nahiko atmosfera tensoa sortzen zan, jotzen ari ginean bitartean, talako batean estanda egin genuen guztiok.
Eta miau hori, zer da hori, jendeak ikasteko errez jartzeko, edo...
Ez dakit inoiz, bueno, uste dut kontatu izan dudala, guk askotan kantuak sortzen dugu ingles izeneko, bueno, sasizkuntza batean, zenean, ba, bueno, gure sasoian eta batez ere inglesez entzuten genuelako musika, eta saiatzen gara improvisatzerakoan ahotsarekin, bo, inglesarekin, ze, bueno, antzekotasunak dituzten hotsak egiten, ez? Eta tarte horretan, miau, atera zitzaidan, eta dinot, osea, katuaren zera hori, eta hortik hasi nintzen, bueno, testua eraikitzen, ez? Badu kantuak ere alako gau giroa edo hori iruditzen zait, eta begira, ba, miau hori azkenean, miau horrek lekua aurkitu du kantuan, ez?
Katuarenan. Jadanik, horrein egiten du, miau?
Bai, bai, hortan, bai.
Zenba jende arituko ote den zurekin batera miau kantatzen.
Ba, bueno, animatzen dana, ongi etorriak.
Horretan pentsatzen duzue, jendeak ere kantatzen edo?
Ez, egia esan, bueno, pentsat, ez da nik daukadan alako obsesio bat. Gehiago, ustot, barnerako ariketa bat, dala. Gustora gelditzea egiten dozunarekin eta intuizioari jarraituz ba hori egitea, ez? Ez dut inoiz egin zerbait hori pentsatu zagian ba ez dakit jendearentzat errezagoa izango dena bueno, kantatzen edo komertzialagoa edo ez da igual komeniko litzateke inoiz ariketa hori egitea, baina behintzatu baina arte ez da egin dudan gauza bat.
Urrengo itzuleran hori.
Ba, bai, izan daiteke.
Behar bada. Azizaretea da konturatzen edo erantzuni jasotzen jendeari bakarren bat gehiago gustatzen ari dute zaion, besteak baino?
Ba, egia zan erantzuna oso ona izan da ukiditun kontzertuetan, oain arte ja, bueno, nahikotxo egin izan dugu, udan hasi ginean, uda partean ja emanaldi batzuk egiten, nolan, bueno, festival batzuetan, eta uste dut urritik edo azarotik ja bagabiltzala, ba, bueno, bestelako kontzertu, bueno, gure formatu hori, ba, 300-400 pertsonetako aretuetan, eta erantzuna ederra izan da. Hor aurkitu ditugu ba, oain artekoak edo behintzat gure sasoian egon zirenak eta bueno, ba, gerturatzen ari da beste belaunaldi bat ere emanaldietara eta hori ere ba, ederra da. Ikustea,
beraz,
ba,
bueno. Lehendik daukazuen publikoa ziurtatuta eta mende honetan jaiotako ere bai.
Batzuk bai, behintzat, bai.
Oraindik ez dakizun arren entzunez geratuko gara, Rafa.
Ederto.
Ze ez dakizu?
Ze ez dakigu dana.
Ba, ikas dezagun. Rafa Rueda, eskerrik asko.
Mila esker.
Eta gozatu.
Plazera izan da, bai.